Pastorul Giura Ioan din Hunedoara citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Botezul este una dintre cele mai grele probleme din Biblie, deoarece el, pe de o parte, este pur simbolic, iar pe de altă parte are o semnătate foarte adâncă. Botezul este de origine divină și nu omenească, de aceea cei ce n-au nimic comun cu Dumnezeu nu-l pot înțelege. Dacă Domnul Iisus s-a botezat și dacă botezul care este de o vârșie divină ne-a fost predat nouă oamenilor, aceasta înseamnă că el are o semnătate mare și adâncă pentru noi. În al doilea studiu din acest text intitulat Simbolul botezului, ne vom ocupa de cele două semnificații ale lui, care sunt moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu și moartea și învierea păcătosului. Să luăm mai întâi moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu. Problema botezului a început să frământe cele mai luminate minți încă din secolul I, îndeoseb botezul Mântuitorului. Mulți și-au pus întrebarea de ce Fiul lui Dumnezeu a acceptat botezul lui Ioan, care era botezul pocăinței, botezul iertării și botezul legământului, când Biblia ne spune că el era singurul care nu avea păcat. Evangheliștii ne relatează că și Ioan Botezătorul s-a mirat atunci când Domnul Iisus i-a cerut ca să-l boteze. El i s-a împotrivit în mod categoric, spunându-i, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat. În textul grecesc scrie, să împlinim toată neprihănirea. Iar toată neprihănirea, explică Montefiore, înseamnă toate rânduierile divine. Unii teologi din Biserica Primară au fost de părere că Domnul Iisus a botezat ca să facă voia mamei, deoarece atât ea cât și frații lui l-ar fi implorat să se boteze și el. În una dintre evangheliile apocrife cu numele Evanghelia după Evrei, care a făcut parte dintre evangheliile cele mai timpurii, dar care n-a reușit să fie încorporată în Noul Testament, găsim următorul pasaj. Mama și frații Domnului i-au zis, Ioan botează pentru iertarea păcatelor, să mergem și noi să ne botezăm. Dar el i-a răspuns, eu ce păcat am făcut ca să mă botez? Oare acesta să fie răspunsul că Mântuitorul s-a botezat ca să împlinească dorința mamei și a fraților lui? Nu. Când am tratat studiul intitulat Combaterea ereziilor, volumul 1, studiul 9, am văzut că Evanghelistul Ioan ne-a arătat că una dintre caracteristicile Domnului Iisus a fost independența sa față de orice influență omenească. Evanghelistul Ioan a observat că Mântuitorul a acționat întotdeauna după propria lui inițiativă și că nu s-a lăsat influențat niciodată de altcineva. El n-a făcut minunea din Cana Galilei la cererea mamei, ci la deciderea lui proprie, Ioan 2:4. Și el nu s-a dus la Ierusalim cu ocazia sărbătorii corturilor, fiind determinat de frații lui, ci după propria inițiativă. Adevăratul răspuns al botezului Fiului lui Dumnezeu ni l-a dat Apostolul Pavel, cel care a pătruns ca nimeni altul în misterul lui. El era inspirat să ne spună că botezul simbolizează moartea și învierea atât a Mântuitorului cât și a noastră personală, scriind în epistola sa către romani. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6, versetele 3-4. Moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu sunt două realități atât de mari și prețioase, încât cel preanalt a vrut ca să le păstreze pentru pământ ca niște copii printr-o imagine simbolică, cu scopul de a ne îndrepta mereu privirile cu ajutorul acestei imagini simbolice spre acel original glorios al morții și al învierii Mântuitorului. Domnul Iisus s-a botezat din două motive. Primul motiv pentru care El s-a botezat era ca să demonstreze simbolic starea reală în care a ajuns omul. Dacă Hristos, marele nostru strateg, a murit, Aceasta înseamnă că omul este mort. Moartea Mântuitorului ne demonstrează că omul a murit în chip desăvârșit, că el este mort în păcat, că moare fizicește și că îi stă în față și o verzare veșnică. Chiar dacă omul n-ar vrea să recunoască lucrul acesta, totuși el este mort. Existând pentru om o moarte, Fiul lui Dumnezeu, în dragostea sa, a vrut să existe și pentru el. Aceasta este dragostea aceluia din care ne tragem pocășia. Dacă a existat o moarte pentru noi, a trebuit să existe și pentru el. Biblia folosește mereu anumite tablouri și cuvinte cheie. Un asemenea cuvânt cheie și un asemenea tablou este și botezul. Dumnezeu ne-a arătat prin acest cuvânt totala decădere a omului, că omul a ajuns un cadavru spiritual, chiar dacă el mai există din punct de vedere fizic. În textul grecesc scrie pentru botez baptizo. Cuvântul baptizo are trei semnificații. Prima lui semnificație este când un vopsitor își înmuia marfa în vopsea. El zicea că materialul lui este baptizo. A doua lui semnificație este când o corabie naviga pe mare și la un moment dat se scufunda. Grecii ziceau că ea este baptizo. Și a treia însemnătate este când iei un burete complet uscat și îl introduci în apă. Mai întâi buretele intră în apă și apoi apa pătrunde în el. La un astfel de burete care intră în apă și apoi apa pătrunde în el, grecii de asemenea spuneau că buretele este baptizo. Acum, la care dintre aceste trei înțelesuri s-a referit Dumnezeu când ne-a predat botezul? La cel de-al treilea. Dumnezeu ne spune că omul a devenit un burete uscat, un cadavru spiritual, căruia nu i-a mai rămas nimic din Creatorul său. Omul s-a înstrăinat de părintele lui ceresc într-atât încât a ajuns într-o țară foarte îndepărtată și care a risipit tot ce a avut inițial de la el, întocmai ca fiul risipitor. Luca 15, versetele 11 la 32. De aceea lumea a devenit pentru el goală, în care se simte străin, priveat și părăsit. Aceasta este cauza pentru care el și-a pierdut sensul vieții și nu are pace, bucurie și fericire. Și al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a botezat a fost ca să arate lumii prin acest simbol că el era gata să-și dea viața pentru ea ca preț de răscumpărare. În călătoria creștinului, care este ca răspândire a doua carte după Biblie, John Bunyan ne arată că atunci când creștinul a ajuns cu însoțitorul lui la palat, care era păzit bine și în care nu se putea intra decât printr-o luptă aprigă, la ușa acelui palat stătea cineva cu o cărimară în mână și cerea numele celor care voiau să intre înăuntru. Toți care dădeau să intre, când vedeau ce fel de luptă trebuiau să depună și că omul cu călimara le cerea numele, fugeau înapoi. Dar creștinul care era hotărât s-a dus el singur la omul cu călimara și a zis: Domnule, notează numele meu. Așa ceva a făcut și Mântuitorul atunci când s-a decis să se boteze. Înainte de a începe activitatea, Fiul lui Dumnezeu a arătat lumii prin afundare că el este gata să moară pentru om. De aceea cerul i s-a deschis și Dumnezeu i-a confirmat toată afecțiunea. L-a îmbrăcat cu putere și i-a urat de bine în vederea lansării marea și greaua sa misiune. Iar prin ridicare din apă, Mântuitorul a arătat că el nu numai va muri pentru om, dar va și învia, aducându-i viața. Fiul lui Dumnezeu și-a început misiunea cu acest simbol și și-a încheiat misiunea cu împlinirea acestui simbol, adică cu realul morții și al învierii sale. Dumnezeu a demonstrat prin moartea Fiului Său în acest act glorios al botezului că, pe lângă că există pentru om o moarte, există și o viață. Am văzut că Biblia ne spune în prima parte a acestui simbol că dacă a existat pentru om o moarte, Hristos a vrut să existe și pentru el o moarte. Și acum, cu atât mai mult, în această sudare între Hristos și om, dacă există în Hristos o viață veșnică, Hristos a vrut să existe și pentru om. Dacă noi oamenii i-am adus lui Hristos moartea, El, în dragostea sa, ne-a adus viața. Dacă a existat prin noi pentru El o moarte, El a murit. Și tot astfel, dacă există pentru noi prin El o viață, El vrea să învie. Și a doua însemnătate a botezului este moartea și învierea păcătosului. În ce privește moartea și învierea Mântuitorului, această semnificație a botezului ne arată trei lucruri. Ea ne arată mai întâi, așa după cum deja am văzut, că omul a ajuns la o moarte triplă. Omul este mort mai întâi din punct de vedere spiritual. El moare fizicește și el este legat prin consecința păcatului și de o pierzare veșnică. Acesta a fost motivul pentru care Ioan Botezătorul ne-a asemănat cu pietre, cu niște obiecte fără viață. El știa că botezul lui era pur simbolic și că acest botez își avea toată puterea și valabilitatea în realizarea semnificației lui simbolice. Ioan Botezătorul știa că nu el îi putea pocăi pe oameni, că nu el îi putea ierta și că nu el era în stare să încheie un legământ nou între ei și Dumnezeu. De aceea el a îndreptat privirea tuturor candidaților lui spre Fiul lui Dumnezeu. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au redat pe Ioan Botezătorul spunând, îi cităm armonizat, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-i dezleg cu redele încălțămintei, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. A lega sau a dezlega încălțămintele era datoria unui rob inferior. Ioan Botezătorul a spus în acest tablou că lui, căruia i s-a încredințat numai simbolul botezului, nu era vrednic să fie nici cel mai neînsemnat rob al celui care poate realiza acest simbol, adică să-l salveze pe om din această moarte triplă. Al doilea lucru pe care îl arată această semnificație a botezului în ce privește moartea și învierea Păcătosului este realitatea învierii. În Apocalipsa găsim una dintre cele mai mari declarații pe care a făcut-o Hristos cel înviat despre sine. El a afirmat lui Ioan Teologul, cel întâi născut din morți, Apocalipsa 1:5. Prin acest titlu, Mântuitorul a arătat apostolului Ioan cel mai surprinzător și uimitor lucru, că el a reușit să scoată viața chiar din moarte. Nașterea aduce viața din viață, iar nașterea din moarte este cea mai mare minune dumnezeiască pe care ne-a realizat-o numai Fiul lui Dumnezeu. În vederea acestei realizări, Mântuitorul ne-a dat porunca supremă a botezului. Dacă Fiul Celui Preanal ne-a poruncit să ne botezăm atunci când a zis duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Matei 28:19, aceasta înseamnă că El deja l-a îndestrat pe om cu această viață. Omul a avut moartea de la el și ea este încă la el, și că Hristos i-a dus acum și viața. Astfel el, având asupra lui și viața și moartea, poate îndeplini acest simbol. El de acum poate fie să accepte viața, fie să o respingă. La fel și moartea, fie să o păstreze și pe mai departe, fie să litigeze cu ea. Hristos, dorind să fie al nostru și noi ai lui, a fost gata să ia din ce era al nostru și să bea cupa morții. Acesta a fost motivul pentru care el a demonstrat înaintea tuturor prin acest simbol superb că se face al nostru prin moarte. Tot astfel, dacă vrea cineva să treacă de partea lui și să primească viața, trebuie să arate prin afundare înaintea cerului și a pământului că, așa după cum Hristos a murit pentru el, tot așa și el de acum vrea să fie mort față de trecutul său păcătos. Iar prin ridicare din apă să arate că el de acum a înviat prin Hristos la o viață nouă. Și al treilea lucru pe care dorim să-l prezentăm cu privire la moartea și învierea păcătosului este modul în care se realizează acest simbol al botezului. Am văzut că botezul nou testamentar, spre deosebire de cel evreiesc, are trei elemente: pocăința, iertarea păcatelor și legământul cel nou. Domnul Iisus a zis apostolilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28:19. Oare la voia întâmplării Mântuitorul a poruncit să administrăm botezul în numele Sfintei Treimi? Nu. El a spus apostolilor să boteze în numele Sfintei Treimi, pentru că, așa după cum vom vedea, la realizarea acestui simbol divin contribuie întreaga Sfântă Treime. Am văzut că primul element al botezului este pocăința. Acest element îl realizează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt săvârșește procesul pocăinței în viața omului. Evanghelistul Ioan, când ne-a redat cuvântarea Mântuitorului despre Duhul Sfânt în capitolul 16, a folosit două cuvinte grecești definite, paracletos, prin care arăta cine este Duhul Sfânt, și elekhein, prin care ne-a făcut cunoscută lucrarea Duhului Sfânt. Niciunul dintre aceste două cuvinte nu se poate traduce în limba română, fiindcă ele n-au echivalent în multe limbi. Grecii foloseau cuvântul paracletos în următoarele patru cazuri. A. Pentru un demnitar de la curtea regală care intervenea pentru cineva. B. Pentru o persoană de la curtea juridică care căuta să ajute pe cineva ca să nu intre pe rol pentru vina lui. C. Pentru un avocat care apăra cauza cuiva. Și D. Pentru un anumit expert care sfătuia pe cineva cum să iasă dintr-o încurcătură. Paracletosul cunoștea întotdeauna bine situația celui vinovat și era omul care căuta să-l ajute. Acum, dacă punem însemnătatea acestui cuvânt alături de învățătura Noului Testament cu privire la Duhul Sfânt, ne apare clar faptul că Duhul Sfânt cunoaște toate păcatele noastre și că El, spre deosebire de toți paracleții umani, cunoaște tot adevărul despre noi, nu pentru că noi îl spunem, ci fiindcă El este singurul care poate să pătrundă în toate gândurile minții noastre și în toate dorințele inimii noastre. În versiunea lui Cornilescu, acest cuvânt este tradus mângâietor. Și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi etern. Ioan 14:16. Iar cuvântul elekhein, din care s-a tradus românescul a dovedit, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, Ioan 16:8, se folosea pentru un interogatoriu contradictoriu dintre procuror și avocat sau dintre procuror și inculpat, până când acesta din urmă își vedea și recunoștea vina. Acest cuvânt avea două semnificații, una de mustrare sau condamnare pentru răul pe care inculpatul l-a făcut și alta de convingere că acesta să-și vadă și să-și recunoască vina. Astfel, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că Duhul Sfânt, care ne cunoaște toate faptele, gândurile și intențiile, urma să facă în conștiința fiecărui pământean un interogatoriu contradictoriu, până când noi cu toții trebuie să ne vedem și să ne recunoaștem păcatele. Prima misiune a Duhului Sfânt în termenii botezului este să ne așeze în mormânt ca să vedem până unde ne-a dus păcatul. Când îi se deschid ochii sufletului și ne vedem propria noastră stare și toate ravagile pe care a reușit să le facă păcatul în ființa noastră, ne îngrozim și ajungem la cea mai mare disperare. Dar Duhul Sfânt nu ne lasă aici, pentru că El, în calitate de paracletos, are și menirea ca să ne ajute. Duhul Sfânt se folosește de două mijloace pentru a ne putea ajuta. Trezirea simțului vinei și trezirea simțului nevoii după un mântuitor. De altfel, pocăința sau metanoia, așa cum scrie în textul grecesc, înseamnă schimbare și întoarcere. Schimbarea minții sau a opticii omului și întoarcerea lui la Hristos, care ne este singurul mântuitor. Al doilea element al botezului este iertarea păcatelor. Acest element îl realizează Domnul Iisus. Procesul iertării și al curățirii îl face Hristos, pentru că El este singurul din cer și de pe pământ care și-a dat viața sa de Fiul de Dumnezeu ca preț de răscumpărare. El este unicul mântuitor care a putut să spună în lumea noastră: să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Marcu 2:10. Apoi El și-a dat cuvântul atunci când a zis: pe cel care vine la mine nu-l voi alunga afară. Ioan 6:37. Ceea ce înseamnă că El nu poate să refuze niciodată pe aceea pe care Duhul Sfânt îi convinge de păcat și îi aduce la poala crucii Lui ca să-i ceară iertare și El să nu-i ierte și să nu-i curețe de toate păcatele lor. Domnul Iisus ne-a mai învățat că nașterea din nou, sau vorbind în termenii Apocalipsei și ai botezului, nașterea din morți, se poate realiza numai din apă și din Duh. El a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:5. Mântuitorul a spus aceste cuvinte lui Nicodim, învățătorul Israel, după doctrina teologiei evreiești. Tertulian, marele apologet creștin, a spus în secolul al II-lea că neamurile care se converteau la iudaism trebuiau să treacă prin trei ceremoniale: să se circumcidă, să se boteze și să aducă jertfe. Circumciderea era simbolul legământului prin Avram, jertfa simboliza iertarea păcatelor și botezul simboliza curățarea păcatelor. Apa, cât și focul, erau simbolul curățării. Noi știm că iertarea, cât și curățarea, le avem prin jertfa Mântuitorului. Domnul Iisus, când a zis lui Nicodim că nașterea din nou se face din apă și din Duh, i-a spus cu alte cuvinte acestui învățător mare al Israel că nașterea din nou poate face numai El și Duhul Sfânt. Apoi Biblia ne mai relatează că Domnul Iisus, cât și Duhul Sfânt, erau cele două persoane din Sfânta Treime prin care Dumnezeu a întreprins lucrarea de creație. Cu atât mai mult Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt au primit o misiune nouă, ca prin pocăință și curățare de păcate să-L nască pe om din nou sau să-L recreeze. Renașterea sufletului o avem aici și acum, iar de recrearea trupului ne vom bucura atunci când vom păși în lumea eternă și a gloriei. Și al treilea element al botezului este legământul dintre Dumnezeu și omul nou. Vechiul legământ dintre Dumnezeu și om, încheiat după creație, s-a rupt prin păcat. Dar Dumnezeu a deschis din nou ușa îndurării sale prin Golgota. Pe cei pocăiți și curățați de păcate, Domnul Iisus și Duhul Sfânt îi dedică și îi așează din nou în Dumnezeu încă de acum și le pune pe buze numele de Tată. Romani 8:15, Galateni 4:6. Iar Dumnezeu ne îmbrățișează și ne primește ca pe niște fii. Iată prin cine și cum se realizează simbolul botezului. Iată de ce Fiul lui Dumnezeu ne-a dat mandatul să-L administrăm în numele Sfintei Treimi. Iată de ce n-avem voie să ne botezăm în numele Duhului Sfânt decât după ce El ne-a pocăit. Iată de ce n-avem voie să ne botezăm în numele Domnului Iisus decât după ce ne-a curățat prin jertfa Sa. Și iată din ce cauză n-avem voie să ne botezăm în numele lui Dumnezeu până nu avem convingerea că prin pocăința săvârșită de către Duhul Sfânt și prin curățarea de păcate îndeplinită de către Domnul Iisus, am intrat cu Tatăl Ceresc într-un legământ nou și că El ne-a primit și ne-a îmbrățișat ca pe niște fii și fiice.
Să ne încredem în Domnul, să nu fim pierduți, să facem azi legământul cu Hristos Iisus. Biblia Sfântă deschisă, azi ne cheamă s-o citim. Biblia Sfântă vorbește, crede tu, inima mea. Biblia Sfântă ne arată dragostea lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru toți ce cred în El. Să ne încredem în Domnul, să nu fim pierduți, să facem azi legământul cu Hristos Iisus. Jertfa sfântă a lui Iisus pe cruce la Golgota este legământul nostru, suflete, nu știi de ea. Zi de zi Iisus te strigă să-ți deschizi tu inima, să-L primești, să-ți dea viață, să-ți dea mântuirea Sa. Să ne încredem în Domnul, să ne Ce plăcut să crezi în Domnul, să te simți copil al Lui, să ai tu un rost în viață, să faci numai voia Lui, mâna Lui să simți aproape, să fii bine cuvântat. Toată viața lângă Iisus, tu vei fi răscumpărat. Să ne încredem în Domnul, să nu fim pierduți, să facem azi legământul.